Det nu bringer endnu et indslag fra fritids- og foreningskonferencen i Frederikshavn den 30. januar 2010. Dengang er det workshop i foreningslivet og pengene med oplægsholderne Thomas Bak, fritidschef Odense, og Thomas Østergaard, fritids- og kulturchef i Frederikshavn. Og det er efterfølgende af debat.
Det rum, som kultur- og fritidsområdet skal arbejde i, er vi hele tiden nødt til at slås for. Og vi er hele tiden nødt til at sige til os selv, i foreningslivet, i kommunerne, hvordan er det, vi får det her rum til at udvide sig eller blive samme størrelse, eller hvordan er det, vi får skabt nye kontakter til det kommunale system. Så det er sådan set scenen for det, vi skal have fat i her. Det er en mental ændring, som sker i kommunerne, i synet på, hvad det er, foreningerne skal og kan osv., men noget, som også stiller markante krav til det foreningsliv, som I repræsenterer. Og en af de ting, som jeg kan konstatere i Odense, og jeg ved godt, det er selvfølgelig fuldstændigt, eller lad mig lige starte med den positive indgang. Noget af det, som vi som kommuner jo får rigtig meget ud af, og det er noget af det, som vi skal huske, det er noget af det, som I skal huske, i det, som jeg siger fremadrettet, det er, når jeg er koldt og kynisk og rigtig forvaltningsagtigt går igennem noget af det næste, så er det de her ting, der bliver jeres opgave. Det er at blive, hvad er det, vi får ud af samarbejde med de frivillige foreninger i kommunen? Det er, at vi sammen kan samle alle de gode kræfter, udnytte vores forskellige tilgange og kompetencer, til at nå en række børn og unge, som vi måske hver især ikke er i stand til at nå og få fat i. Der er børn og unge, som vi i de kommunale systemer ikke opdager, ikke mærker, ikke har nogen særlig positiv relation til, lige så vel som der er nogle børn og unge, i jeres forening, eller som vi som kommunale myndigheder har kontakt med, som I aldrig nogensinde ser. Og jeg tror, at en af de ting, vi skal have fat i fremadrettet, det er at sige, hvordan får vi samlet os fælles, sådan så skillelinjen mellem det, der er kommunale tilbud og foreningsmæssige tilbud, i virkeligheden kommer til at sige, og være meget mere et spørgsmål at sige, hvordan er det, vi skaber et samlet fritidskulturtilbud for børn og unge med udgangspunkt i dem. Og deres hverdag og virkelighed ændrer sig. En anden ting, som I er eksponenter for, og som vi er rigtig, rigtig glade for, både i skåletalerne, men også i virkelighederne. I virkeligheden, det handler om det levende demokrati, lokalsamfundene, altså foreningernes betydning for lokalsamfundene, og det, at der er liv, det, der er sammenhold, det, der er sammenhængskraft, er rigtig, rigtig vigtigt. Men noget af det, som vi også kommer til at se fremadrettet, det er, at det betyder, at vi som kommuner også er nødt til at se på, ikke et spørgsmål om at lægge opgaver over på jer, men at sige, hvordan kommer I med til at være nogle af de gode kræfter i de løsninger, som der er behov for omkring demokrati og lokalsamfund. Sammen mener jeg også, at vi kan skabe både sammenhæng i de tilbud, der er til børn og unge, fritidstilbud, men også en differentiering. I kan nogle ting, som vi som kommune aldrig nogensinde kommer til at kunne. I kan skabe en relation til børn og unge, som vi aldrig nogensinde er i stand til. Og det vil sige, at hvis vi ser vores samlede kultur- og fritidstilbud fælles og udvikler på det, så har vi faktisk rigtig gode muligheder for at gøre det helt rigtigt. Jeg har sagt, I når nogen, så vi ikke når og omvendt. Og så må vi sige fortsat, at foreningslivet det er anerkendt, værdsat som medspiller i den samlede udvikling. Men det er en af de ting, hvor måden at være anerkendt på, tror vi kommer til at se en lille smule anderledes fremover. Når jeg står i Odense, og det her det er selvfølgelig helt anderledes end i alle andre steder i landet, så min oplevelse af det, jeg kunne kalde DUF-området, altså når vi tager idrætten ud af noget af foreningsliv, og som er noget af det, som I jo i høj grad repræsenterer, så det, jeg oplever, det er, at vi stort set ikke ser. I er stort set usynlige. Og på en kommunal dagsorden, som lige om lidt, som jeg antydede, kommer til at handle om, hvordan sætter vi dagsordenen. Hvordan er det, vi kommer ind i en politisk og forvaltningsmæssig bevidsthed, sådan så bevidstheden ikke handler om, det her det er verdensklasse spareobjekt. Så tror jeg, det er vigtigt at tage det her, holde sig det her for øje. I er heldige, eller I er dygtige, at have et fællesråd i forvejen, der fungerer og kan være med i et strategisk dialog med politikere og forvaltning. Det er noget af det, vi savner i Odense. Der har I bedre vilkår, bedre muligheder. Jeg tror ikke, det er meget anderledes, end jeg godt kan sige, og nu kan jeg jo lige tage min egen idrætskasket på og sige, vi er fandme dygtigere i idrætten, end I er til at sætte en dagsorden.
kan man sige, der sidder altså også idræt.
Ja, det ved jeg godt. Jeg er helt med. Jeg er helt med på, at I er idræt også. Men at en stor gruppe af jeres medlemskar også er, hvad hedder det, den ikke-idrætslige foreningssektor.
Jeg kunne lige uddybe det en gang, altså du mener det.
Altså, jeg vil sige det sådan, hvis vi kigger rundt i kongeriget og ser på, hvad det er for en relation, der er mellem forvaltning og politikere og henholdsvis idrætsområdet, og så det øvrige fritidsområde, eller det øvrige foreningsområde, så er der ingen tvivl om, hvem der har kontakten, hvem der er i stand til at få politikerne i tale i langt større grad. Gør opmærksom på sig selv, få politikere til at komme ud og deltage i helt almindelige, banale aktiviteter med idrætsfolken, komme ud og se på fuldstændig ligegyldige håndbold, fodbold, badmintonkampe. Frem for, at vi oplever, at de samme politikere udviser samme interesse for at komme ud og opleve, hvad er det, vi laver ude i spejderkredsen, hvad er det, vi laver i de kulturelle foreninger, hvad det også måtte være. Jeg oplever, at selv vores idrætsklubber på serieniveau er i stand til at få politikere ud og være med til at lave sponsorcykelløb og deltage i at se børnene træne, eller, og de vil rigtig gerne derud. Men en af de ting, som jeg synes, og det synes jeg, idrætten er rigtig god til, der hvor jeg synes, vi mangler noget i en stor del af et øvrigt foreningsliv, det er en selvtillid, der siger, vi har faktisk også noget at vise frem. Vi har det arbejde, vi gør med børn og unge i vores foreninger, i det foreningsliv, som vi repræsenterer, det har lige så stor værdi. Det vil vi godt vise frem. Vi vil godt gå ud og sige, vi har en selvtillid omkring det. Noget af det, som idrætten er vidunderlig til, det er at stille krav til de faciliteter, de skal have. Jeg ved ikke, hvordan det er i Frederikshavn. En stor del af de danske kommuner er meget optaget af at etablere idrætsanlæg, vedligeholde idrætsanlæg, lave flotte og dygtige og gode idrætsanlæg, hvorimod en lang række øvrige foreninger, synes jeg, er måske ikke helt så gearet til at sige, hvis vi skal lave vores spejderaktivitet, så har vi også behov for noget andet og noget mere, end bare det, der nu tilfældigvis er til rådighed. Altså, der er ikke den, altså, en almindelig, helt almindelig håndboldklub kan jo i dag stort set ikke foretage en træning, uden der er lagt tv-gulv på. Eller at tingene er sat op, og hvad det ellers måtte være. Og vi indretter os på, som kommuner, indretter os faktisk på, at der er nogen, der er rigtig gode til at stille krav. Og der savner vi måske indimellem noget modspil, også fra det øvrige foreningsliv. Det betyder også, og I skal jo bare sige til, hvis det er, at jeg tager fejl, det betyder også, at vores indgang til at tage foreningslivet med i sådan en kommunal opgaveløsning, at tænke på, hvem er det, vi skal arbejde sammen med, uanset om det handler om integration, om det handler om sundhed, om det handler om alle mulige andre ting, det er, der har vi et meget stærkt blik på, at der har idrætten nogle ting, som vi godt kan bruge. Men hvor er det øvrige foreningsliv, som lige så vel kunne være en del af vores miljøindsats, integrationsindsats, eller hvad det nu måtte være? For det første husker vi dem ikke, og for det andet oplever vi heller ikke, at de byder sig til.
Ja, vi må godt sådan
skrive. I skal bare bryde ind undervejs, det er vant til hjemmefra.
Jeg vil sige til dig, Thomas, at det du er lidt ude på her, at der er ikke nogen, der ved, at spejderne også laver løb og motionerer og er ude og bevæge sig rigtig meget, for eksempel. Og der er heller ikke politikere, der bliver inviteret, hvis man har nogle kor eller en teaterforening, der laver små forestillinger, hvorimod en serieklub, hvor de små boder, de render rundt og spiller en ligegyldig fodboldkamp, det bliver der inviteret politikere ud til, og det er det, du siger, og forvaltningsfolk.
Jamen altså, hvad jeg har liggende af invitationer fra idrætten til at komme ud til alt muligt, mere eller mindre, undskyld mig, ligegyldigt, i forhold til, hvor sjældent jeg hører fra en spejdergruppe, eller en teatergruppe, eller fra andre foreninger, som har mindst lige så meget at byde på i forhold til de børn og unge, det handler om, det er ikke små ting. Eksempel. Da jeg startede i Odense, der tænkte jeg, nu kommer jeg, og nu vil jeg om noget med foreningsområdet. Jeg kommer trods alt direkte fra Dansk Ungdoms Fællesråd og er interesseret i alt det her. Noget af det, der sker, det er, at man vælter sig over fritidschefen for at få en snak med ham om, hvad er det, vi skal fremadrettet med foreningslivet, og hvad det ellers måtte være. I den her liste, som er et uddrag af min kalender fra de første sådan 3-4 måneder, jeg er der, der er der halvanden gang, at det er de ikke idrætslige foreninger, der er på besøg. Jeg kommer trods alt direkte fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Burde have en interesse i alt det her. Den ene gang, det er valgt til Folkeoplysningsudvalget, der er det også selv ude, og den anden gang, det er nogle musikere, der godt lige vil snakke med mig. Men ellers, alle dem, der byder sig til og siger velkommen til Odense, hvor er det spændende, du vil komme og være fritidschef her i Odense, det er idrætten. De har simpelthen en helt, helt anden måde at takle det kommunale system på. Og det synes jeg, man skal være opmærksom på, for det kommer til at have betydning fremadrettet. Jeg vil sige sådan, noget af det, jeg vil opfordre jer til, det er generelt, uanset om idrætsforeninger eller ikke idrætslige foreninger, og at fællesrådet i sig selv bliver meget, meget opmærksom på, hvad er det for en dialog, det er vigtigt at komme til at have med politikere og forvaltningsfolk det næste stykke tid. Hvorfor? Men det er fordi, vi kommer til at ændre karakter i kommunen. Eller vi ændrer karakter. Vi er i gang. Og kommunalreformen er selvfølgelig det, som står aller tydeligst for en række af os, som har været med til at skubbe det på. Og man kan sige, at det vi har fået nu, det er jo i virkeligheden det første rigtige valg efter kommunalreformen. Forstået på den måde, en række af de lokalområdebindinger, der har været, eller lokalområdestøtter, jeg ved ikke, om det gælder hos jer, men i mange kommuner ved det første kommunalvalg i tilknytning til kommunalreformen, var der stadigvæk lokallister, og der var stadigvæk nogle af dem, der var vant til at sidde i de kommunalbestyrelser, der nu blev slået sammen, som naturligt blev valgt ind. Anden gang her er min oplevelse, at vi generelt hen over landet ser kommunalbestyrelser blive mere, hvad kan man sige, uafhængige af de lokalområder, de kommer fra. Og mere bliver spørgsmålet, om nu er vi i den nye kommune. Det stiller krav til den måde, vi er nødt til at kommunikere med dem på. Altså, at vi ikke længere har, at idrætsforeningerne eller de øvrige foreninger ude i Sæby har ham, de plejer at snakke med inde i kommunalbestyrelsen. For nu er han en del af Frederikshavn Kommune. Eller at de er med for sig, ikke? Ja. Eller Skagen, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men i hvert fald, jeg kommer til kort lige at gå det her igennem. Altså, vi er blevet større og mere professionelle i kommunen, og bliver det fremadrettet. Også på det her område. På foreningsområdet. På folkeoplysningsområdet. Det betyder, at der kommer en større afstand mellem politikere og forvaltning og jer som foreningsledere. Det, som I tidligere kunne klare sådan nede i hovedgaden, eller fordi I tilfældigvis også sad i en anden type forening eller skolebestyrelse med nogle af de politikere, som var i den lille kommune, er lige pludselig ikke længere tilfældet. Det giver en meget mere formaliseret kontakt mellem foreningslivet og det kommunale system, end vi har været vant til. Vi er nødt til at spille på nogle andre kanaler. Vi er nødt til, i virkeligheden, når kommunerne bliver større og mere professionelle, så er mit bud også værd at sige, det er vi også nødt til at tage pejling af som foreningsliv. Vi vil også se, at de foreninger, altså, som tidligere har været, hvad kan man sige, den store forening i den lille kommune, og været centret i den lille kommune, lige pludselig bliver en del af en større helhed, og der vil være konkurrence mellem forskellige centre i en ny og større kommune. Altså, der er ikke samme naturlighed i, at det er den her, eller den her, eller den her forening, der bliver inviteret med ind, eller har indflydelse. Det kommer vi til at konkurrere om, hvis ikke vi er i stand til sammen at lægge en strategi for, hvor vil vi hen på foreningsområdet. Mange af de mundtlige, underforståede aftaler, de halvdagskontormedarbejdere, som har været på hele folkeoplysningsområdet, bliver afløst af, eller er blevet afløst af, en meget større skriftlighed, dokumentation, professionelle konsulenter, der har en helt, helt anden tilgang til, hvordan er det, vi i virkeligheden skal administrere det her område. Hvad er det, vi som kommune skal byde ind med i forhold til foreningslivet? Og meget af det lokalt bestemte, historisk betingede støtteordninger osv. jo er blevet harmoniseret, og tror jeg, bliver det i endnu højere grad. Og som jeg også antydede, så tror jeg, det forstærkes nu her. Kommer ind i en tid, hvor nogen endnu flere af de lokale bindinger, de historisk betingede løsninger osv., simpelthen bliver slettet af den professionalisering, der sker i kommunen. Ja.
Jeg kan ikke lade mig sådan at tænke på, altså dem, der måske var lidt små førhen, ja. Eller måske dem, som du siger, I mangler kontakt til, det er ikke lidt længere eller lidt større end den afstand?
Jo.
Altså hvordan vi sørger for, at man siger, hvad gør man så? Hvis de var lidt usynlige førhen, ja. Er de så ikke helt altså usynlige?
Jo. Med mindre vi som foreninger begynder at sige, hvilken betydning får det her for os, og agere strategisk på det. Altså jeg tror, der bliver en rigtig, rigtig stor opgave i foreningslivet at i større og større udstrækning at koordinere synspunkter, tale med én stemme, begynde at tænke strategisk i, hvordan er det, vi kommunikerer med politikere og forvaltning. En af de, altså, en af de ting, som, som bliver rigtig vigtigt, når vi også bliver professionaliseret som kommuner på vores område, det er, at forvaltningen får større og større betydning. Altså, at de kommunale medarbejderes input får større og større betydning, fordi det, som lokalpolitikerne skal beskæftige sig med, får et større omfang. De kommer også længere væk. Og det tror jeg, vi er nødt til at geare os til i foreningslivet. Ved, altså en af de ting, som, som I jo har som fordel, det er, at vi har et, et fællesråd, der kan samle nogle ting op. Jeg tror også, det bliver vigtigt ude i lokalområderne at sige, hvordan er det, vi kommer i, i dialog med hinanden og med kommunen på forskellige vis. Det handler om, hvordan er, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle ting, som jeg startede med at sige, hvad er det, vi godt vil kommunikere i kampen om de færre kommunale kroner.
Ja. Er du også inde på en tanke om en større professionalisering der i foreningslivet? Så, eller om man udpeger nogle nøglepersoner, som man professionaliserer på en eller anden?
Altså det ville være en nærliggende tanke. Altså det er en nærliggende tanke at sige, jamen hvor langt rækker også den klassiske frivillighed der? Hvor langt rækker den klassiske ulønnede frivillighed i en situation, hvor vi godt ved, at foreningslivet kommer i konkurrence med nogle rigtig, rigtig stærke interessenter. Og det tror jeg er en diskussion værd. Det er ikke det samme, som jeg siger, at man nu skal nødvendigvis skal til at betale løn og gøre en hel masse. Jeg tror, man skal tage overvejelsen og sige, hvad er det for en betydning, det har, det som I kommer til at stå overfor. Fordi det her, det er det næste, vi kommer til at mærke, og I kommer til at mærke. Det er faktisk en sjov tendens, at hvor vi ellers, og nu ved jeg godt, der er en folkeoplysningslov under revision, som kan ændre nogle ting. Men ellers er den generelle tendens jo på foreningsområdet faktisk en øget decentralisering. Altså at den folkeoplysningslov, vi har i dag, giver kommunerne friere og friere rammer. Det vil sige, nogle af de tidligere lovbestemte fastsatte regler, altså en 5% pulje for eksempel, folkeoplysningsudvalg, det bliver nu op til kommunerne selv, om de vil have det eller ikke, eller hvordan de vil skrue tingene sammen. Det vil sige, at vi har ikke nogen faste lov, eller vi får færre og færre faste lovgrundlag som foreningsliv at stå på i samspillet med kommunen. Det bliver altså den lokale diskussion af, hvad er det kommunen vil på det her område, som bliver bestemt mere, end at vi har en lovgivning i ryggen. Det betyder også, at en række af de centrale fastsatte kriterier for, hvor meget vi skal give, hvad det er for en service, hvad lige vil sige, serviceniveau, vi skal levere som kommune, kommer til diskussion. Altså, nogle af jer har måske den diskussion, der er i Jammerbugt Kommune omkring opkridning af baner, vil der være nogen i idrætten, der er ret interesseret i. For den har stor betydning for, hvad er det for en kommunal forpligtelse, vi har til at stille lokaler til rådighed, eller faciliteter til rådighed, og hvor meget er det i virkeligheden, det er foreningerne selv, der må løse opgaven. Og det er klart, at når vi ikke har en klar lovgivning i ryggen, en meget stærk lovgivning i ryggen, så bliver kampen i virkeligheden et spørgsmål om, hvad er det, I er i stand til lokalt at tage fat i?
Det der, det vil da bare være med til at forstærke den skævbrydning, der sker her i landet.
Ja.
De rige regioner, de vil stadigvæk kunne buller ud af, og de steder, hvor man skal vælge mellem klasseprocenter og kultur, de bliver endnu mere udviklet.
Jamen altså, det som kommer til at ske, det er, den her kamp kommer til at være i samtlige 98 kommuner, fordi den kommunale økonomi indsnævres. Og det vil sige, I kommer til, og det er måske på et andet niveau, I kommer til at diskutere, og det er, de gør i Søllerød. Men diskussionen bliver den samme. Hvad er vigtigst? Er det, at vi holder pasningsgarantien, eller er det, at der er tilskud til foreningen? Og så kan I jo selv altså overveje, hvilken del af de to områder, der er flest mennesker, der står foran rådhuset den dag, der er budgetforhandlinger og skal spare på tingene. Og det er det, jeg mener, der har vi en opgave. Vi har simpelthen en opgave i den her, det er stillet på spidsen, og det er måske ikke noget, I oplever helt konkret, men det er den vej, tingene kommer til at gå. Det betyder også noget af det, som vi får vanskeligere ved, sådan som centrale organisationer, det er faktisk at lave en rådgivning fra centralt til lokalt hold, fordi kampen bliver lokal. Det bliver ikke i spørgsmålet om om, hvad der sker på Christiansborg. Det bliver den lokale prioritering af rammevilkårene for jeres virksomhed.
Hvis man nu bruger du så ordet kulturkamp, ikke? Altså, og det var mit indledende spørgsmål, der hvor Thomas er kulturfritidschef,
ja.
Og du sagde, det er en speciel udfordring, og dig, du er så fritidsområdet, du koncentrerer dig om. Så siger du så også et andet heroppe, vi diskuterer Frederikshavn, hvor vi har kultur og sport, det er stået sammen i samhav. Får vi også en masse magtkampe, som
vi
ser?
Altså, vi får jo to forskellige typer af magtkampe. Den ene, det bliver mellem vores område, kultur og fritid, og det vi elsker, og det vi brænder for og synes er fantastisk. Og så alle de andre, som vi ikke synes er lige så vigtige, altså dagpasning og skole og ældre og veje og den slags. Den anden kulturkamp, der kommer til at være, det er jo internt i vores sektor. Hvis ikke vi er i stand til enten at bygge bro eller at styrke os samlet strategisk, så kommer vi jo til at sidde og slås mellem med, hvad er det, vi skal prioritere internt i sektoren? Er det bedre forhold for idrætten? Er det bedre forhold for teaterne? Er det bedre forhold for det øvrige foreningsliv? Eller måske snarere, hvem skal beskæres mindst fremover? Så der kommer to forskellige typer af kulturkampe, som jeg tror, vi skal være opmærksom på, kommer til at fungere, og som det er rigtig, rigtig vigtigt. Og sådan en dag som i dag er jo rigtig vigtigt for jer at få diskuteret med hinanden, og på kryds og tværs på, hvordan er det, vi får set os selv i nogle af de her sammenhænge.
Der er jo problem mere i det her, i forhold til det, vi diskuterer nu, det er lidt ironisk, og det vil komme fra det fra i formen her. Ja. Altså, det er jo ikke lettere at rekruttere frivillige ledere og hjælpe til foreningsverden.
Okay.
Hvis man, altså i dag, der har vi da trodsalt et vis grundlag at diskutere og bygge vores forening. Ja. Hvis det skal være sådan en, der bliver det ud til i næste år, ikke?
Ja. Du har en kommentar.
Jeg sad bare og tænkte på, nu taler vi fremtid, ikke også? Det er jo fremtiden om 30 sekunder som en dag, som en måned, som om 10 år. Den fremtid, du taler om, hvor langt er den ude? Næste spørgsmål. Der sidder måske også mennesker, som rent politisk tænker, det gør jeg blandt andet i hvert fald. Det kunne jo være, der kom en anden politisk splitter, som sagde, jeg ved godt, det er Socialdemokratiet også med på et skattestop og nogle ting. Men det skattestop, som vi har, det var jo for fanden ikke evigt. Jeg vil da gerne være med til at betale nogle mere skat, så også det her område, der kommer til at køre ordentligt. Men selvfølgelig er jeg godt klar, om den politiske vælge, hvilket område der er bedst, og så i den forbindelse, hvor flest stemmer er henne.
Ja.
Men fremtidsperspektiv for dig lige her nu, hvad er det, du taler om?
Jamen, altså, hvis jeg skal være... Jeg tror, vi kommer til at stå i en situation, hvor uanset hvad, uanset om vi sætter skatten lidt op, eller vi holder den på nuværende niveau, eller vi har en ambition om at sænke den, og uanset om vi har en ambition om et øget, hvad kan man sige, en øget sådan investeringer i velfærd, eller om man synes, det er den anden, så tror jeg, vi kommer, uanset hvad, til at tale om benhårde prioriteringer de næste år. Og det er uanset, om vi har den ene eller den anden type af både folketingsflertal og kommunalt flertal, så kommer vi ikke udenom, at der skal prioriteres. Så kan man prioritere på højere eller lavere niveau, men jeg tror rent faktisk, at den samfundsøkonomiske, sådan den samlede diskussion kommer til at handle om, hvor er det penge, rent faktisk skal kanaliseres hen. Så kan der være lidt flere eller lidt færre, men uanset hvad, tror jeg faktisk, det er det. Altså jeg tror, en af tingene, som når jeg er rigtig ondskabsfuld ved, og nu har jeg har fået lov at være den onde i dag, og Thomas han skal nok komme og klappe jer på skulderen og sige, at det skal nok gå, for han skal også arbejde sammen med jer. Det skal jeg jo ikke. Det er jo at sige, jamen, hvis jeg skulle sige noget sådan meget konkret omkring pengene i foreningslivet, og jeg ved godt, det ikke er kommunalt, altså så tror jeg, at de penge, som I skal have, de ligger i medlemmernes lommer og ikke i den kommunale kasse. Det kan I jo så, nu siger jeg det bare til jer, at den tror jeg på. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er det rigtige, men det er bare min sådan generelle analyse af, hvor er det, vi er nødt til at kigge ind. Jeg slutter af med det, når det er, fordi så kan I tage den og diskutere det. For en sidste ting, vi lige, samtidig med, at I får færre penge, lad os så sige det, eller beholder det, I har, eller skal slås om det, eller hvad det nu er, så vil det også være sådan, så vi kommunalt vil sige, derudover, så har vi faktisk større forventninger til jer. Vi vil rigtig gerne have, at jeres output vil vi godt kunne se lidt mere til. Altså, vi har jo på foreningsområdet, nu taler jeg vi som en del af Danmarks Idrætsforbund og den folkelige foreningsbevægelse og hvad det ellers måtte være. Vi er jo gudskelov besjælet med, at største del af vores politikere synes, det er rigtig godt, det vi har. Det skal vi jo tage som udgangspunkt. Altså, der er en meget, meget stor veneration, en meget, meget stor legitimitet i det, vi foretager. Det var også det, jeg startede med. Der er rigtig mange positive ting i det, vi foretager. Men når hestene bides, hvad vil jeg sige, at krybben er tom, og når den kommunale styringstrang træder ind på det kulturelle og foreningsbaserede område, så er vi også nødt til, som ondskabsfuldt kommunale embedsmænd, at sige, hvad er det, vi får for penge. Det stiller krav til dokumentation i nogle sammenhæng. Hvad er det, I leverer? Det, vi kommer til at kigge på, jamen i stedet for bare at lægge tilskuddene ud i sådan store, brede rammer, skal vi så kigge på og målrette dem til mere specifikke opgaver. Kommer vi til at tale om en større instrumentalisering i forhold til integration, sundhed, miljø eller hvad det nu kan være? Det tror jeg bliver en anden af de diskussioner, som vi kommer ind i. Det er, om foreningernes frihedsgrad bliver på samme niveau, som I har været vant til. Så tror jeg faktisk lige, at jeg tager den her. Og så den sidste, og så slutter jeg. Det betyder, at vi faktisk kommer til i den sammenhæng at sidde med to meget forskellige logikker i det her, som I som foreningsliv har en kæmpe opgave i at arbejde med, og hvor Thomas og jeg, som forvaltere af de kommunale tilskud og hvad det ellers måtte være, også har en kæmpe opgave at arbejde i. Det er nemlig sådan, så hvis man sådan skal stille det meget firkantet op, så har vi to forskellige typer af logikker i gang på det her. En foreningslogik, der handler om at være autonom tilskudsområde, det er tillid, det er anerkendelse, det er frivillighed. Vi har dybest set monopol på en lang række af fritidsaktiviteterne i det her samfund. I hvert fald de offentligt støttede. Vi taler om folkeoplysning. Vi taler om en selvstændig tilrettelæggelse af vores aktiviteter. Samtidig med, at vi har en kommunal styringslogik i gang, der handler om målstyring, resultatkontrakter, at der er mange leverandører. Vi kan jo bare gå til et fitnesscenter, hvis det skal være. Vi skal have noget sundhed, eller vi skal have noget et eller andet. At I kan da bare blive en del af en fritvalgsstrategi, at borgeren bare kan vælge noget andet og måske få pengene med sig til det osv. Det tror jeg er en af de ting, hvor vi, eller I fællesskab skal sige, hvordan er det, vi får trukket, eller hvordan får vi synliggjort værdien i foreningslivet, sådan så det fortsat er et spørgsmål om, at når vi taler om tilskud til foreninger, så baserer det sig i hovedsagen på de værdier, som er vigtige i foreningsarbejde. Altså hvad er det for en, nogle gange så viser jeg mig selv op og siger, hvad er det for en frihedskamp, vi skal kæmpe foreningsmæssigt fra en kommunal styringslogik? På den anden side, så Thomas og jeg, vi er en del af et system, der sagtens kan tale det her sprog, men hvor jeg også tror, det vi får allermest ud af, eller i hvert fald i Odense, vi får allermest ud af, det er at sige, hvordan er det i virkeligheden for etableret en dialog, altså som ikke er bundet op på det her, men i virkeligheden, hvor vi siger, hvordan kommer vi også som kommune i dialog med foreningslivet om at skabe den mest meningsfulde fritid, eller det mest meningsfulde kulturliv, for de børn og unge vil godt være fattige. Sådan, så vi også får trukket os ind i det her. Og der tror jeg, der er nogle træk, vi skal lave sammen, i forhold til at sige, hvordan får vi skabt et rum omkring det at være i dialog, omkring det at være, hvad man siger, fælles fritidsaktører, eller foreningsaktører, eller hvad det nu måtte være, på det her område. Til jeres inspiration, kan man også sige, I kan jo, det er jo der, hvor jeg taler om tre scenarier, som hver forening lige bør bruge en eftermiddag på at diskutere med sig selv, og bare beslutte sig for, hvilken vej man vil gå. Den ene, det er at sige, hvordan bliver vi en del af det, man kunne kalde et offentligt scenarie, som handler om selvfølgelig den tilskudsmodel, vi kender, men også yderligere kigger på samarbejde, partnerskaber omkring løsning af offentlige opgaver, uanset om vi taler sundhed, integration, hvad end det måtte være, der er moderne. Altså synliggørelse af den nytteværdi, der ligger. Det giver jo faktisk mulighed for en ny økonomi. Ikke i den folkeoplysende og kulturelle sektor, men at sige, hvordan får vi skabt økonomi ved at indgå i partnerskaber med det offentlige på forskellige områder. Udfordringen er selvfølgelig, det skaber også en større afhængighed af det offentlige. Så det er jo den diskussion, man foreningsmæssigt skal have. Vil vi være endnu mere afhængige af det offentlige, eller synes vi har en egen værdi? Og det betyder selvfølgelig også, at I risikerer, at I kan blive en del af den offentlige sektor med sådan en professionel faglig kultur, i stedet for den medlemsbestemte grundindstilling, der er til, hvordan I skal styres. Men det er jo jeres diskussion. I har også muligheden for noget andet, tænker jeg. Det at gå ud på markedet, det er pengene hos medlemmerne og hos de borgere, der skal betale for det, som I yder. Jeg tror faktisk, man er nødt til at åbne diskussionen i sig selv og sige, hvor langt vil vi gå ud på markedsvilkår i det her. Med muligheden for at få nye kunder, få del i det økonomiske potentiale, der kan ligge derude. Med muligheden for i virkeligheden at sige, vi har færre styringskrav fra det offentlige, fordi vi skaber os selv nogle frihedsgrader. Men vi er selvfølgelig ude i, hvordan ser det ud i forhold til det formål, vi har, den kultur, vi er en del af. Er det i orden, at det er sådan markedet, der bestemmer, hvilke målgrupper vi går efter? Så jeg tror, en anden diskussion. Nogle af dem, der har været rigtig gode til det, i nogle sammenhæng, det har været idrætsorganisationerne. At lave ydelser, så kan man så sige, at det er kammet over i nogle sammenhæng, og ser vi også nogle private udbydere, der går den anden vej. Men i hvert fald, så er det jo, det er jo tankevækkende, selv lidt nogle af ungdomsorganisationerne i virkeligheden agerer på et marked for fritidsforbrug. Og egentlig så kan vi jo selvfølgelig også blive vores reservat, hvad jeg lige vil sige. Vores foreningsreservat at holde os til. Jamen det er deltagerbetalingen, det er det offentlige driftstilskud, der er grundlaget, og det er vores medlemmer, og det er anerkendelsen af foreningsarbejdet. Vi har vores egen selvbestemmelse i, hvad vi vil. Det er jo helt reelt som værdibaseret organisation. Som medlemsbaserede organisationer har vi jo i hvert fald traditionelt været i det her. Udfordringen er selvfølgelig, om vi kommer til at lukke os om os selv, og om den svindende økonomi i den offentlige sektor i virkeligheden begrænser os i det, vi gerne vil. Så skal jeg ikke forstyrre jer mere lige nu.
Tusind tak. Jeg tror, der er mange spørgsmål i dem. Jeg tror, vi skal gå videre, fordi jeg har sådan til 5 minutter i 3, men hvis Thomas har en halv tid, så kan vi næste debattere det.
Det er dejligt at komme efter sådan en ond mand. Fra Odense, nu har jeg selv to i Odense. Jeg var medlem af en forening i Odense, faktisk.
Ja. Den har været forhåbentlig nedlagt nu.
For længe siden.
Er det den der? Var det den der?
Den der PowerPoint-præsentation, du havde der.
Ja, det skal jeg nok. Ja, det skal jeg nok.
Jeg synes jo, det er en rigtig kærkommen opgavefordeling, vi har, Thomas og jeg, som kommer på. Jeg håber, jeg kan sige en masse godt efterfølgende og give lidt inspiration, men jeg synes, mange af de ting, Thomas er inde på udmærket, kan danne grundlaget for noget af det, jeg vil sige. Jeg vil prøve at tegne et billede af, hvordan vi, som ikke har den her opdeling af fritid og kultur, hvordan vi kan agere sammen. Altså komme med et bud, og egentlig også en opfordring, et spørgsmål til jer, om det var en vej, vi kunne gå sammen. Det her, det er sådan, som vores verden ser ud, og jeg har ikke taget uddrag af min kalender med, men den er noget mere kompleks end de her møder med foreningerne. Det er mange, mange aktører selvfølgelig, vi har i spil inden for stort set hele kultur-, fritids- og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune. Og det er både regionalt og selvfølgelig også nationalt, at vi er partnere i forhold til mange af vores institutioner og foreninger. Men det er jo ret stærkt felt i virkeligheden. Når vi taler om, at Frederikshavn Kommune er i krise, så er det en god historie derude i verden, hvis vi skal lænse staten for kroner. Så skal vi sige, gud, hvor har vi det i længden. Men det kan vi ikke holde ud i længden, tror jeg, og høre om os selv, at vi har det af helvede til. Faktisk så er det område, I besidder, og I er en del af, et af de stærkeste områder overhovedet. Det er det, der er med til at skabe identitet. I går opstod der en ny forening i Frederikshavn, foreningen Istøgt Frederikshavn. Den bragede igennem med 2 minutter på TV2, og er et eksempel på, hvordan man kan bringe ting sammen, også til en ny historie, en ny identitet for en by eller en kommune. Og det er noget af det, I kan, og det er noget af den synlighed, den evne til at kommunikere, som bliver jeres udfordring i videreudstrækning i fremtiden. Men hvis I ser jer i det her billede, så er I selvfølgelig også konkurrenter, hvis det er sådan, vi skal tænke. Hvis det er den kamp om kronerne, det handler om, så er det virkelig mange operatører. Jeg har set definitioner på oplevelsesøkonomi i min tid, hvor skoproducenter, legetøjsproducenter og alt muligt andet faktisk går ind over det område, som er jeres, som er fritidens, sportens, kulturens og alle mulige andre aktørers område. Det vil sige, at vi får pludselig også erhverv, professionelle folk ind, som melder sig om de her kroner. Fordi de er opfindsomme nok til at sige, prøv at høre, det her det betyder noget. Vi kan faktisk ansætte nogle folk. Og det er det, et kultur- og fritidsudvalg også vil blive mødt med. Jamen det her, det må gerne generere noget. Så hvis vi holder konkurrencen en mente, altså siger, hov, vi skal slås med kronerne, så er det et meget, meget farligt billede, vi tager. Hvis vi derimod siger, det her det er et rigtig sjovt billede, der er mange, vi kan lege med, som istøls, for eksempel, er et rigtig godt eksempel på, at man sætter nogle prikker ind på isen, noget man ikke må, men man gør det alligevel her i Frederikshavn, og får en enorm energi og synlighed, ikke mindst ud af det. Det har nærmest ikke kostet os noget i kommunen, udover at facilitere og være åbne og være de, som baner vejen og støtte det, og sætte folk sammen og lave en isstøl. Men det kan lade sig gøre, og det er den måde at tænke på at ture bryde grænserne, som er foreningernes store udfordring i fremtiden. Jeg behøver ikke læse den her op, jeg håber, I kan se, hvad der står. I fritidsområdet er der en væsentlig faktor, som er jeres drivkraft, og som er jeres enorme fordel. I 1929, da USA krakkede første gang, der lavede man en helt ny økonomisk fundats for USA, der hed New Deal. New Deal, den byggede faktisk på, jeg ved ikke, man kender et Steinbeck og Hus og Mænd og de her fantastiske historier om et USA, der er endnu mere splittet end det, vi kender i dag.
Du burde vise dem.
Ja. Der byggede man på at gå ud og finde de folk, der var i foreningerne. New Deal er faktisk bygget på at bruge foreningerne og de aktive mennesker, der var derude. Nu er der ikke engang så mange foreninger målt per indbygger i USA, som der er i Danmark. Danmark er verdens mest foreningsaktive nation. Men man så, hvilken ressource de frivillige, de aktive, de mennesker, som selv vil, selv kan, selv prøver, de er derude. Og det identificerede man dengang. Vi har haft en sådan lidt, jeg ynder at sige, gammeldags tysk elitær kulturpolitik i Danmark, sådan set indtil i dag, hvor de her kultur er her, og det er fine bygninger og en masse flotte aktiviteter, som der kommer forholdsvis få til, og så har vi alt det andet. Så ender man med at have fritidsforældre og kulturforældre. Og de skal helst ikke blande sig. Så har vi det godt videre at bruge kulturen og de andre sportsidioter, der de sig. Sådan har det været i mange år. Det er heldigvis ved at ændre sig. I USA, i England, i de angelsaksiske lande, er det en fuldstændig skinnende sindssyg måde at arbejde med kultur på. Der kalder de ikke fritid på den måde. Der siger vi, det er kultur. Hele baduljen. For der er mennesket omdrejningspunkt. Det vil sige, den aktivitet, som vi yder, det er selve kernen i samfundet. Hartwig Frisch sagde i 33 i bogen Pest over Europa, kultur er vaner. Og det er selvfølgelig egentlig, fordi han er lidt skræmt over den kultur, han så i Spanien, den kultur, han så i Italien, og den kultur, han så i Tyskland i 1933. Han var rystet over fascismens fremgangs. Han var dybt optaget af den der meget elitære germanske kultur, der var vokset frem. Han kunne se, hvad det medførte, og dyrke sig selv og sin egen selvfølge så meget, som han gjorde i Tyskland. Det var hans anledning. Da han havde sagt kultur og vaner, så åbnede han for et helt andet syn på, at det er mennesket, der er omdrejningspunkt. Det vil sige, det vi gør, måden vi kan håndtere demokratiet på, som Thomas også var inde på, foreningernes helt vildt centrale opgave i at demokratisere, at uddanne og at sammenkoble mennesker, den er uundværlig. Den er milliarder af kroner værd, mange flere penge værd, end vi yder i støtte til dem. Den opgave, der bliver løst derude for en. Det har man spottet i den angelsaksiske verden. Vi har ikke rigtig brugt det i Danmark. Jeg tror på, at tiden er moden, hvis jeg skal være helt ærlig til, at vi gør det på en anden måde. Vi har i Danmark et problem. På den måde, vi kender det godt i foreningen. Det der med at værve folk. Et spørgsmål er, hvordan får vi nye ledere? Det er sådan et tilbagevendende punkt. Vi har 30-40% af den danske befolkning, som ikke bruger vores fritids- eller kulturliv. Og det er altså eksploderet inden for de sidste 10-15 år, det her antal. Det gør, at Danmark er et af de skæveste lande overhovedet i fritids- og kulturforbruget i hele verden. Det er ret interessant. Det vil sige, at vi får en større og større gruppe i vores samfund, det er altså over hele landet, som er uden for foreningen, uden for sportslivet, uden for kulturlivet, som ikke går i biografen, som ikke engang går på biblioteket, men de går nok på loko. Eller noget af den stil. Det er der, vi sikkert er. Men det er en meget høj procentdel. En kæmpe udfordring. Også i forhold til politikerne, uanset partifarve. Fordi det kan i sidste ende betyde samfundets kollaps. Hvis ikke vi forstår, at vi er med i en demokratisk proces og har en plads i det system. Og det er der, foreningerne spiller en langt, langt større rolle, end man måske er så bekendt. Vi kender det godt, det der med at få frivillige og engageret ud til at løfte den her bold, eller når vi skal have sat scenen, eller vi skal ældre. Det kan godt blive svært. Heldigvis, jeg kender kun gode historier, og jeg så det igen i går til Istvinds arrangement. Det er helt vildt, hvad vi kan stampe op og banke på plads i løbet af kort tid. Det er imponerende. Hvis man skulle omsætte det til det kongelige teater, hold kæft, hvor var der mange overvejelsestimer og afspacering i det. Det kender vi jo godt. Hvis vi skal institutionalisere det, så kan vi ikke. Hvis alting skal gå efter køre hviletidsreglerne i et musisk hus, så kan vi jo ikke. Eller i et teater. Derfor er teaterområdet er faktisk det område, der har flest arbejdstidsregels dispensationer overhovedet i hele Danmark. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke overholde arbejdsloven, hvis man skal drive teater. Vi har brug for de frivillige, for de kræfter, der er i foreningen. Og det er jo tankevækken for os.
Og så får man mere for pengene, så.
Hvad siger du?
Så får man også meget mere for pengene, åbenbart, ikke?
Lige præcis.
Jo, det kan man så sige. Altså, I ser også, hvordan de traditionelle fritidsaktiviteter, det møder I sikkert også. Det kan være inden for sportsområdet, det kan være inden for kulturområdet, det kan være inden for foreningslivet, hvor det måske er, det kan være spejderne, det kan være andre, der er ramt af, hvorfor virker vi ikke længere? Hvad er det, der gør, at det ikke vælter ind med unge længere? Hvor er de frivillige hen? Og det handler meget om fortællinger. Den synlighed, som du også påpeger, Thomas. Hvad får jeg ud af det at komme med? Og så har vi, altså jeg har selv to døtre, en dreng, tror jeg nok han er, som det hedder. 15, og de to piger er 11 og 13. Og man kan godt komme, nu kommer jeg altså meget glad hjem fra arbejde, kan jeg skulle måske sige, hver dag. Og sådan, har lyst til at fortælle en historie. Det er simpelthen umuligt at kommunikere med dem. Den ene går med sådan en mini-PC og en telefon i min par til, og ser mig ikke, når dag, shit. Der er simpelthen ingen forbindelse. Og hun står ved computeren inde i køkkenet, mens sovsen koger på, og jeg siger, åh, skide vær med det. Så sætter mig ind til fjernsyn. Når jeg ser, hvordan vores familie fungerer, fem mennesker, der går i fem forskellige retninger. Der er ikke mere end 100 kvadratmeter nede på, i kælderne, eller i stuen, hvor vi er. Vi har simpelthen ingen forbindelse. Og det er nogle af de udfordringer, vi har også i foreningen. At vi er nødt til at have nogle fælles fortællinger. Vi er nødt til at have noget at gå op i sammen. Og det var rigtig sjovt at have ungerne med til Istvinds. Det var fandme vildt. Det var helt vildt sjovt. Og det er der, vi får nogle fællesskaber, vi kender det. Betydningen af rejsen, turen. Endelig er vi sammen. Endelig går det helvede til, fordi vi skal bo sammen fem mand en uge, og ender med at flå hovederne af hinanden. Ellers så fik vi en fantastisk fortælling ud af det, og det er det samme, foreningen gør, hvis vi går op i det. Jeg siger det også med tværs til JCD som reference. Der er det jo lykkedes at skabe en masse historier, også i landsbyen. Også sådan, at der flytter jazzmusikere til byen, men det er mere de endelige kvinders byen, tror jeg. Men det er en udfordring. Den medieverden, vi er i, den kommunikationsverden, vi er i, er en præmis, vi er nødt til at håndtere. Hvis ikke det er synligt, så er det der ikke. Så enkelt er det. Skal vi se, hvad der sker her. Vi er altså nødt til at gå fra passive til aktive fortællinger. I kender det godt, hvis man ser en serien i pressemeddelelse. Der er åbent hus i morgen nede ved Løsbæk, og I er velkommen. Jeg siger, hvad fanden handler det her om? Hvorfor skal jeg det? Det er bare ikke nok. Der skal være et andet indhold. Der skal være en anledning til at komme derned. Vi er simpelthen nødt til at fortælle de her historier på YouTube og Facebook, og jeg ved ikke hvad. Der er jo startet en, gruppe på Facebook mod, at min familie forlader Tværsted, fordi vi har sat huset til salg. Men vi er nødt til at involvere vores brugere. Vi er nødt til at sige, du skal være en del af det her. Det er uanset, om vi er en sportsklub, en forening, en rideklub, en jazzfestival, eller hvad vi er. Det er det, der er præmissen. Det, der er sjovt, det er, hvis vi begynder at blande jazzfestivalen sammen med et ridestævne, eller en ishockey-sag sammen med en hest, eller hvad ved jeg. Hvis vi kan få andre til at bruge og se de ting, vi gør på nye måder, og i øvrigt med politisk korrekte overskrifter, gerne som sundhed eller noget andet, så vi også kan få statspenge ud af det, så er det rigtig godt. Eller kulturpenge. Hvad det må. Hvis det er politisk korrekt, så er det skide godt. Samarbejde med kommunikation, med IT-branche, med de her mennesker, som kan synliggøre. Det kender jeg også, hvis jeg er med unge at gøre. Altså, det er jo helt hysterisk, at hvis ikke de på det ene eller andet tidspunkt kommer på skærmen, og så kan det være en stor skærm, man sætter op. Det er fuldstændig ligegyldigt. De skal bare på et eller andet tidspunkt. De skal eksponeres. Det er så centralt at have den her kommunikation med. Men interessant er jo at forsøge at sætte folk sammen. Vi har en dundrende succes her i Frederikshavn, der hedder Kanal Frederikshavn, som også er et eksempel på, at vi selv, eller man selv, eksponerer sig. Men den er også interessant at følge udefra, fordi den fungerer som en gabestok. Gud nåede og fri den, der træder ved siden af i Frederikshavn nu. Jeg boede i en engelsk landsby på et tidspunkt, hvor der faktisk var en gabestok, og den blev brugt afhængig af, hvor fulde folk var. Så lagde man den der. En rigtig vaskægte gabestok. Men den i Frederikshavn, på Kanal Frederikshavn, den kan også være rigtig, rigtig slem, hvis der er én offentlig person, der træffer forkert. Hold da kæft. Og der er det altså nemt at komme til at mene noget, som bare bliver hængende. Det bliver ikke slettet. Det, man siger, er man selv. Kan man sige. Prøv at følge det. Men det er også det er et centralt omdrejningspunkt at følge med og at vide, hvad der sker, og også bruge de medier, der er til det. Det, som I repræsenterer, og det er uanset om det er spejderforeningen, rideklubben, badminton, håndbold, alle de her ligegyldige sportsdame, som jeg vil sige, det synes jeg ikke, det er på nogen måde. Det synes jeg sikkert heller ikke. Og de kan være forfærdende og ødelæggende. De er helt centrale, fordi det, de skaber for os, badminton, de skaber, eller tennis for mit vedkommende, jeg har kæmpet i årevis. Jeg har haft to ude i Bindsløb Tværsted, tennisforeningen. Jeg bare ville nakke. Jeg har kæmpet for det. Jeg ryger, det må jeg så tilstå. Men jeg har løbet i 10 år. Jeg har tabt mig 9 kilo på 10 år. Og jeg vandt i år. Jeg blev nummer 1. De var grædefærdige. Og jeg ser jer, det er hele min identitet, når solen skinner. Så er det tennisklubbens nummer 1 i dag. Se det der 55-60-årige mænd grædefærdige. Det er det bedste, jeg ved. Så det er deri, når man taler om oplevelser og oplevelsesøkonomi, så er det meget det, I kan. Og som det også har været emnet, så er vi faktisk i sådan en underlig skærsild mellem et reelt produkt. Hvis I rettede jer lidt og sagde, hvor er kronerne i det her? Hvordan kan vi skærpe vores profil? Og jeg ved godt, det må man ikke sige, men I kan garanteret finde nicher af det, I gør, hvis I bliver bedre til at designe jeres oplevelse. Og spørge jer selv, og det er selv spejlerne. Hvordan lænser jeg familien Østerborg? For lad os bare sige 2.000 kroner mere om året. Hvad vil 2.000 kroner mere om året for én familie? 500. Hvad det betyder for vores familie? Jeg tror, Thomas har meget ret i, at der er et markedsscenarie, der er et offentligt scenarie også. Men der er også et markedsscenarie for jer, hvis I vil, som kan styrke jer helt enormt. I kan også selv få en helt anden dialog med brugerne. Men det er stort set den her fortælling. Jo bedre, ja.
Fordi du siger noget meget centralt der, hvor nogle organisationer eller mange foreninger ligesom sætter en ære i, at tingene skal være gratis. Det må ikke koste noget at komme med på en tur eller en lejr, eller et kontingent skal helst være så lavt som muligt, for vi vil have alle med. Men omvendt, så kan folk jo bruge mange tusind kroner, hvis man tager en tur i Tivoli og bare køber et turpas for at tage lidt rundt der. Det er et helt års kontingent i en forening. Så jeg tror, du er inde på noget meget væsentligt i det her, at vi skal sælge vores varer bedre. Men vil du stadigvæk også hæfte det sammen med nogle kommunale nogle støtteordninger og på den måde der er vi igen inde i økonomi, hvordan skruer man sin økonomi sammen i foreninger?
Jeg skal vende tilbage til det enten som afslutning eller
noget af det, fordi det er en del af vores dagsorden her.
Det er meget væsentligt. Det er også som Thomas er inde på den her professionalisering. Ja. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har koordineret det lidt fra en lille smule her, Henrik, Thomas og jeg. Og der er ingen tvivl om, at hele det her professionaliseringsspørgsmål, honoreringsdimensionen af foreningsarbejdet, det vil melde sig mere og mere. Uanset om vi vælger markedsscenariet, som Thomas har beskrevet, eller kommunalscenariet, altså samarbejdsscenariet. Vi har, så kigger jeg ikke på Vivian, eller vi har været ude for i ungdomsnetværket i Frederikshavn, at vi havde en unge bevægelse, som gerne ville honoreres for noget arbejde på et tidspunkt. Det har skabt nogle voldsomme bølger, men der var også tale om et højt professionelt produkt, en højt professionel event og afvikling, men også med nogle nye krav fra nogle unge til, at vi vil have noget for det. Og det er stedkommet, at vi nu debatterer, hvad fanden stiller vi op? Og det er et tilbagevendende spørgsmål. Skal FUFs formand, som vi i øvrigt skal være dybt taknemmelige for, vi har kun én hænder, og så én i Aarhus og én i Esbjerg, hvor det er så velorganiseret, som FUF er heroppe. Det er jo kanon at kunne gå én vej, i stedet for som Thomas, og skulle gå til 576 foreninger, og have, hvor mange møder var det, om ugen med de her foreninger. Så kan man have et møde med hænderne, eller hvad det nu er. Det er en fantastisk chance. Men skulle der for eksempel ligge en honorering på 50.000 for formandskabet i FUF om året for kommunens kasse, sådan at vi omfordelte folkeoplysningens tilskudsmidler og sagde, vi vil bruge nogle af de her penge på at professionalisere foreningslivet, hvis vi går den kommunale dimension, som Thomas beskrev, hvor vi så også forventer mere i erkendelse af, at det I kan, det er helt eneste. Skulle vi så ikke honorere det? Gør det attraktivt at være formand? Gør det attraktivt at være ung? Og komme med et projekt? Og måske sige, okay, hvis I laver det her projekt, så skal vi også have noget ud af det. Så begynder vi pludselig at få nogle helt andre aktører. Så kan konsulenterne i forvaltningen, nu har jeg ikke nogen, de sparer væk, men hvis vi havde, det ville være dejligt, men så vil de også have helt andre direkte kanaler. Det stiller os i et helt andet forpligtende samarbejde. Jeg håber ikke, at vores kommune bliver ved, at jeg vil gerne, at vi overtager Hjørring Kommune på et eller andet tidspunkt. Men det må aldrig blive så stort, så afstanden mellem forvaltningen og foreningen, aktøren, er uoverkommelig. Det er det, der er målet. Og jeg tror, personligt tror jeg, at det kunne være en vej at gå og se på den her professionalisering. Men det forudsætter, at folkeoplysningsudvalget også er med på. Fordi vi kan reelt få løst nogle opgaver, hvis vi går tættere sammen. Jeg tror bare på, at vi er nødt til i Frederikshavn Kommune at se på, at fritid og kultur er uløseligt forbundet. De er næsten ud af skidt.
Så sagde, at tingene blev institutionaliseret på et tidspunkt, og så blev det meget dyrt mange gange. Ikke? Skulle man så ikke gå den modsatte vej, så afinstitutionalisere de ting, der er omkring det? Du har selv et eksempel på dine unge. Lige snart det bliver institutionaliseret, så er folk til at løn, og så videre, og så går der en masse andre ting. Skulle man ikke gå den anden vej, og så bruge tingene tilbage, og så lade de, hvis man ikke kan få nogle frivillige til at arrangere det her, så har det åbenbart ikke nogen værdi for nok mennesker, og så skal man lade være med at gøre det.
Det kan man godt sige. Nu har jeg arrangeret en jazzfestival i 10 år i træk. Nu har jeg fået nok. Nu flytter jeg til en anden by. Hvad sker der så? Altså nu er det så landet rigtigt. Det kan være, at den går i sig selv, hvis ikke den ene person er der. Men den foreningsaktiviteter, tværs af jazzbasis aktiviteters betydning i forhold til PR, huspriser i tværsted, synlighed, er jo langt, langt, langt over det kommunale tilskud, vi havde fra Hirtshals Kommune på 8.000 om året de første mange år. hvis du skulle måle det i spaldemiljøet. En klog kommune vil gå ud og sige, slam, der er noget, vi kan bruge. Der er nogen, vi kan bruge. Hvordan får vi det, ikke institutionaliseret, men gjort til en del? Altså, hvordan anerkender vi det? Hvordan bruger vi det? Og der har man haft en tradition for forvaltningsmæssigt, det kender vi alt for godt, for at sige, ja, lad os så se. Nu ser vi, om det holder. Og så kan det være, at det går ned nogle gange. Der er ikke ret meget udvikling i det. Jeg tror, vi er nødt til at finde en tilskyndelse og en anerkendelse. Om det er en honorering, det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget endelig svar på det. Men vi er nødt til at nærme os hinanden i hvert fald langt mere, end vi har gjort tidligere.
Hvordan spørger jeg, de største event, vi har her fra Tavn, ikke? Det er jo Rødskøbskop, Danakop, Rock Party og start, men det er frivillig arbejdskraft. Det er jo det der er levedygtigt, det er også, de har været i 25-30 år. Faktisk, ja. Og det er ikke mere institutionaliseret, det kører sig selv.
Ja. Altså, der er også mange andre events, end dem, vi nævner nu i Kastanien Festival, der... Altså, om de er institutionaliseret, det ved jeg ikke, men... altså, der er nogle af dem, der er fuldstændig 100% frivillige og udstøttet og alt muligt andet, så er der andre, der er støttet.
Men det er med en ting, der er, at de når tilskud, så finder de selv ud af resten.
Ja. Ja. Men det er en debat, der er værd at tage.
Hvad skal der fylde scenen der? Skal den bygge på salg af fadøl? Altså, det er lige før, at det er det, I indgår her, ikke? Med så store event, ikke? Og store fodboldkampe og ishockeykampe, hvor man kan sælge en brugende fadøl. Er det succeskriteriet til at... Altså, for en fadøl?
Ja, altså...
Fordi det er lidt i niveauet, ikke?
Afhængig af, hvor afhængig man er af støtten, og hvordan støttepolitikken formuleres, også i den nye folkeoplysningslovgivning, så vil det jo være, altså som Thomas har sagt, den samlede pulje i tilskud til det her område, er aftagende, men det er det jo overalt, kan man sige. Så udfordringen er, om det er fadøl, eller hvad det er jo at udvikle en ny økonomi for sin forening. Det hele behøver ikke være fadøl, efter min mening, men altså, det er at finde nye måder at finansiere på os. Tror jeg.
Ja, altså i forhold til ungdomsnetværk, kan man jo sige, at formålet hører ikke med lige til at ændre. Og bestemt ikke til at sætte så mange fadøl som muligt i. Der kan det godt være fuldstændig det samme, som det altid har været. At skabe nogle aktiviteter for unge, som synes det er sjovt, som synes det er spændende at deltage. Som selvfølgelig mange andre foreninger også. Men at kigge på det på sådan en lidt ny måde, hvor man måske få nogle flere ting til at i gang, nogle flere ting til at lykkes. Som det der, synes jeg bare, helt fantastisk. Og så behøver det ikke nødvendigvis at være stadig. Man kunne godt bevare de ting, som man kunne have haft, der har ens ønske. Især i ungdomsnetværket, som er selvfølgelig selv.
Så hvis jeg provokerer dig lidt, så lyder jeg mig til, at en af de ting, du har meget stor vægt på som en målfaktor for, om det er en succes, det er, at huspriserne de stiger. Det var lige det, du fortalte os.
Ja, det kan det være. Ja. Lige præcis.
Ja, det var mere med hensyn til, det lyder som om det er noget, begge to kommer ind på, at I gerne vil have, at foreningerne på et eller andet plan overtager noget af kommunens arbejde. Det kunne fx være, at hvis vi skaber nogle gode aktiviteter for udsendte børn, ADHD, børn med autisme osv., så kan det eventuelt spare kommunen for nogle penge, hvis vi sørger for, at de bliver socialiseret på en god måde. Og dermed vil I give os penge for at varetage den opgave, altså i form af tilskud. Men når I samtidig kræver, at vi skal dokumentere de aktiviteter, som vi udfører, det arbejde, som vi udfører, og også evaluere på de resultater, som vi opnår, så kan vi jo netop ikke gøre det, fordi i foreninger, der er det ikke byråkratiet, som der er nogen, der har nogen form for interesse i at udføre. Så for mig lyder det så om, at det her, det skyder sig selv i foden. Fordi hvis vi ikke kan få penge uden at udføre nogle meget specifikke opgaver, så kan vores foreninger slet ikke eksistere. Og vi kan ikke lave så meget byråkrati, fordi så dør foreningerne. Det lyder for mig, som om vi er inde i en ond cirkel. Hvad kunne eventuelle løsninger være på det?
Jeg tror, det vi skal være opmærksom på, det her, det handler jo ikke om, hvad kan man sige, at påføre foreningerne flere opgaver. Det handler om, tror jeg, at samarbejdsrelationen mellem det kommunale system og foreningerne kommer til at se anderledes ud. Altså, at vi som kommune, det som vi skal være gode til, det som vi er gode til i dag, det er at give tilskud og faciliteter, så får I lov at passe jer selv. Men det som vi kommer til i virkeligheden at gøre, tror jeg, det er at komme meget mere ind på banen og sige, hvordan er det, vi udvikler fritidstilbudene sammen. Herunder eksempelvis sige, er der nogle foreninger, der har potentiale til rent faktisk at kunne gøre noget nyttigt i forhold til nogle af de grupper, som vi har rigtig svært ved at håndtere i det kommunale system. Og der mener jeg sådan set, at diskussionen for jer handler ikke om at gå ud og gøre den konkrete aktivitet, men i virkeligheden at sige, hvordan går vi strategisk ind på den bane? Og være med i diskussionen om, ja, vi kan måske godt tage hånd om nogle af de her, men det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal sænke, altså vi skal jo fortsat have et grundtilskud til jer, men hvis I skal gøre jer yderligere nytteværdige, var jeg lige ved at sige, så er det nogle af de her diskussioner, vi skal ind og have sammen. Altså, at det bliver dialogen omkring, hvordan det som, når jeg arbejder sammen med mine fritids- og ungdomsklubber, eller det samspil, vi har mellem fritidsklubberne og foreningslivet, så gør det under en overskrift, der handler om, at vores klubsektor, det er i virkeligheden af det, jeg kalder fritidsspilfordeler. Frem for, at fritidsklubberne skal have en masse medlemmer og have en masse børn og unge inde, så er deres opgave virkelig at sige, de børn og unge, som vi har, som vi får ind i den kommunale institution, det handler i virkeligheden om at sige, hvordan får vi lægge dem hen til det relevante foreningstilbud. Det er sådan set deres opgave. Selvfølgelig er opgaven også at tage vare på de børn og unge, som, som foreningen ikke nødvendigvis bare kan tage, fordi de ikke har interesse i det, eller fordi børn og unge, de børn og unge har brug for en anden type af pædagogik eller omsorg, som vi kan levere i det kommunale system. Men at hovedparten af børn og unge i virkeligheden skal være i foreningslivet, og vores opgave er faktisk at kanalisere dem derud. Ikke som et spørgsmål om, at I skal have en øget opgave, men i virkeligheden for at sige, hvordan er det, vi sådan set får kanaliseret dem hen til rigtige steder. Det er den diskussion, vi skal have mere end det spørgsmål om at aflevere opgaver frem og tilbage til hinanden. Men at være fælles om, hvad det for en opgave, der bliver løst.
Men det er også meget et spørgsmål om at anerkende foreningernes betydning først. Altså derfor kun troen på, at foreningerne er demokratiserede, at de betyder noget, og de faktisk har en effekt på vores samfund. Det har vi hørt om, hvad hedder det, Ruders Have, hvad hedder den her kommune?
Rudersdal.
Ja. Hvor den vender på den måde, at man måske kunne se på at skulle forpligte i samarbejde fra SFO'erne til foreningerne, og at tilskuddet den vej kommer fra kommunen i forhold til, hvor meget man engagerer sig. Modellen er ikke ukendt. I England har man haft Social Inclusion, et kæmpe program, hvor kultur- og sports- og fritidsinstitutioner har skulle involvere sig, altså ud og stemme dørklokker, Tate Modern, Tate Britain, alle de her fine, fine, fisfordelende institutioner har været ude og snakket med vietnamesiske foreninger med det ene og det andet og sagt, hvordan kan I bruge jer os, og hvordan kan vi bruge jer? Og så får de tilskud efter det. Og det er ikke bare, hvor mange har I så haft hjem. Nej, hvad hedder det? Og hvor bor du? Og så sidder man altså i dag. Og det er en anden måde at arbejde sammen på. Det skal vi tilbage til. Så var der... Skal lige se... Niels?
Ja, det var... det der med samarbejde. Jeg kan så oplyse, at jeg findes jo faktisk et samarbejde nu her mellem altså nogle kommuner. Det er et spørgsmål om, at det produkt, man som idrætsklub har, og kan sige selv, eller jeg ved, at det kan blive godt nok. Du repræsenterer en lokal boksklub. Vi har et samarbejde med SSP, eksempelvis, over en periode, og det er vi også, der andre klubber, der har, så vi får en anden beløb for. Så på den måde, der er det jo med henblik på, at de unge mennesker måske får lyst til at gå til boksning eller sejlsport eller hvad det kan være. Så det eksisterer jo allerede i forvejen, ikke? Det er bare et spørgsmål om, at man som idrætsklub har et produkt, som kommunen betaler for,
men også,
som er målrettet imod. Men en bestemt gruppe.
Vi skal jo anerkende, ja. Det er jo den proces, der skal i gang, at det samspil skal være mere formelt måske. Om vi så er institutionaliseret, det tror jeg ikke nødvendigvis det er. Så vi er nødt til at forpligte hinanden. Det er det, der er udfordringen, hvis vi skal samle de 30-40% op, som vi er ved at marginalisere. Så var det måske lige se. John?
Ja. Men jeg sidder bare og tænker på lige i forlængelse af det, som du var inde på før. Det der med, du sagde også med udviklingen af kultur- og fritidsliv, om kommunen skal gøre det, eller om de skal gøre det i samarbejde og sådan ting. Jeg sidder og tænker på, det er jo rigtig godt, at vi har den her konference. Det, hvor jeg godt kunne tænke mig at få noget hjælp, det er sådan lidt i forhold til, hvordan skaber vi nu flere ildsjæl? Jeg tror, det er en kendt sag, i hvert fald fra Samfundet, det jeg hører rundt omkring, det er, at der mangler nogle voksne mennesker, der hjælper os ude i foreningerne. Vi er nu gode, rigtig mange, men det, mange ting hænger på få skulder og sådan der. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvordan kommer vi skabt et foreningernes hus, som nogle mennesker, som kunne sidde der, om det skal være nogen fra en kommunal forvaltning, som kunne sidde og styre regnskaber og medlemslister og fredshavneordning og hvornår man skal indsende dit og dat, og hvem kan søge i det hele taget. Og så synes jeg også, at der går meget på allerede nu, synes jeg, når man sådan hører og ser, hvornår man kunne tilskud, det er, at tingene, man vil lave, skal være nyskabende, og det skal være helst noget, som går på tværs af foreningslivet. Jeg kan sagtens følge tankerne, det er slet ikke det. Men når man er nogle mennesker, som bare på mit ved, man bare har lyst til at spille en teaterforestilling på en scene, hvor der kommer 40 mennesker, som ser på det, hvor svært for fanden skal det være? Vi mangler en teaterscene. Vi mangler nogle lys og lyd for, vi mangler nogle kulisser for. Altså, hvor svært kan det være? Vi behøver ikke alt det her teknokratiske noget, som du sagde. Men respekt på det.
Yes, det må vi lige vende tilbage til.
Ja, jeg tror, det er Henrik, undskyld.
Ja. Okay, jeg skal gøre meget kort, for John sagde nemlig en del af de ting, og det er nok noget af det, vi skal prøve at kigge på fremad, at vi som foreninger også går sammen om at få kommunal hjælp til nogle af de her byråkratiske ting, fordi vi skal lave det i foreningslivet, der er sjovt, og det er folk, de brænder for. Og så skal vi bare... for selvfølgelig skal der være styr på pengene, når det er kommunale og offentlige midler, man har med at gøre. Så skal der være styr på den del, men det er ikke ret mange foreningsfolk, der har syn for, nej, eller brænder for. Det er jo ikke det, man går ind i en forening for, fordi det sidder man og laver på sit arbejde. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af nogle modeller, hvordan vi kan få kommunal hjælp til at løse de her administrative opgaver, og så samtidig få sat ild under de ildsjæle, der findes.
Jamen, det var jo langt hen ad vejen også noget, det var røget ved netop, at kommunen den bliver sammenhængskraft med kultur og frihed, eller fritidsoplevelsen. Både det, at kommunen kunne være formidler af den vidensdeling, der kan være. Ikke? Altså, vi ser en masse kloge hoveder rundt omkring, som hver sær har haft vores succesoplevelser. Der skulle en eller anden få en synergieffekt i det, så man kan trække af det, og vi ikke alle sammen skal gøre de samme fejl. Men den anden ting, det er også, jeg savner lidt. Nu har vi haft en stor debat om skolestruktur og... Vi kan se i det der fremtidige scenarie, der mangler 1000 børn og sådan noget. Ikke? Der mangler lige, at vi kobler kultur og frihed på, og der er nogen, der siger, jamen, hvad får det her konsekvenser ude i foreningerne, der mangler 1000 børn? Ikke? Altså for fanden, ikke? Vi slås jo om de samme kunder i butikken, kan man sige. Så der har vi virkelig behov for, at kommunen de bliver en medspiller.
Jeg snakker med den tidligere formand for ungdomsrådet. Som sagde, skal du ikke, hvordan går det, hvor bor du, eller i sådan en stil, jamen jeg er på vej til Aarhus, nej, sagde jeg, det må du ikke, og sådan, jamen, jeg skal ned og læse kinesisk, jamen, så er det i orden, altså, men vi mister dem, hvis ikke vi er opmærksomme på dem, vi er nødt til at være tæt på dem, i den her proces, altså, både de unge og børn, kan man sige.
Jo, men det vil jeg egentlig godt sige lidt til, fordi vi har faktisk her sammen med FUF et rigtig godt tiltag fra Frederikshavns Kommune i den forebyggende indsats, som hedder Foreningernes Dag, hvor foreningerne er meget, meget flinke selv at stille op til og, hvad skal man sige, fortælle om deres forening og vise de unge i 4. klasse, børnene i 4. klasse, hvad hele vores kommune egentlig byder på, og det vil sige, det var gammel Frederikshavn. Derfor har vi nu taget initiativ til, at vi gerne vil se, hvordan man kan opkvalificere samarbejdet imellem skoler og SFO'er og så foreningslivet, hvor vi vil køre en proces med de ansatte, som repræsenterer hele kommunen og så fra foreningerne. Og det er jo lidt igen også til det, du siger, Niels, ikke? Altså omkring det, foreningen gør et kæmpe stykke arbejde i forhold til unge, som måske er på en forkert vej.
Jeg tror, Peter markerer. Så.
Nu spørger jeg ham den unge mand derovre, ikke? Der har I rent organisatoriske politiske valg, at nu har I en fritidsafdeling og sådan noget, ikke? En klassisk opdeling er, at kultur og fritid er sammen som her i Frederikshavn. Jeg har så også prøvet at se på en organisationsdiagram rundt i andre kommuner, og der er nogen, der sætter idræt ud for sig og så videre. Hvad kan du sige lidt om det, sådan, hvad du generelt anbefaler os op? Er det godt at have tingene sammen? Er det godt at have en rent prisafvinding? Altså, du går ikke bare din egen. Og det er også det, der har hørt om, selvfølgelig. Jeg gerne vil høre også, men også din egen vurdering af det. Ja.
Altså, jeg synes jo, at det som er, hvis jeg sådan skal tegne det meget store billede, det som vi må konstatere, det er, at foreningslivet er for mig at se en af kendetegnene ved det, eller det som skal være kendetegnet ved det fremadrettet, det er en af de aller vigtigste samarbejdspartnere, uanset om det er ved skoler, fritidsklubber, kulturområdet eller hvad det nu er. Altså det værste vi kan gøre, det tror jeg er at isolere foreningsområdet fra sig selv. Og så er det sådan set, så er det måske ikke helt så vigtigt præcis hvem de ligger sammen med, men at dem som sidder og arbejder med foreningsområdet forvaltningsmæssigt, og at foreningsområdet i sig selv hele tiden er opmærksom på at være til stede i alle de sammenhænge, hvor det er vigtigt at være til stede. Det er jo vigtigt, og det er jo enig, at når man diskuterer skolestruktur, eller hvad sådan noget hedder, hvor mange børn og unge vi har, og hvad det ellers måtte være, så er det vigtigt at tage højde for, eller så er det vigtigt at foreningslivet på banen. Når vi diskuterer kulturpolitik, hvordan er det, vi får skabt linket og sammenhængen mellem, hvad man siger, de amatørkulturelle, foreningsbaserede miljøer, og så de professionelle miljøer og institutioner. Og sådan kunne man tage det hele. Når vi taler om det sociale område, så det, tror jeg, det er væsentligt, at foreningslivet selv er på banen og sige, hvor er det, vi har en rolle at spille i forhold til de børn og unge, som ikke nødvendigvis af sig selv kommer i foreningslivet. Så jeg tror ikke, man kan give en helt færdig anbefaling på, hvor det er bedst placeret. Det eneste, det bare aldrig må, det er at være placeret for sig selv, tror jeg. Men at det skal være koblet op på, at der faktisk er også, i hvert fald i den tid, vi kommer ind, er en kommunal involvering hele vejen. En af de ting, vi gør i Odense, lige i forhold til noget af det, I taler om, det er, at vi har jo ligesom jer et afsigtigt begavet byrå. Og i forbindelse med at der blev på national plan etableret, hvad hedder det, vækstparker og bankparker osv., så har vi faktisk en kommunalbestyrelse, der har valgt at lave en foreningspakke. Altså, lave et ekstraordinært tilskud til foreningslivet, fordi de kan jo se, hvordan det er, for eksempel sponsorindtægterne ser ud på foreningslivet. Og den generelle økonomiske vurdering ser ud på foreningslivet. Og det er en pakke, som består af dels, at kommunen engagerer sig yderligere i det, vi kan kalde organisationsudvikling, altså være ude i trængte foreninger, eller i alle typer af foreninger, og engagere sig i, hvordan er det, vi udvikler foreningen som forening. Ikke nødvendigvis aktiviteten, vi har stadig ikke de store idéer om, hvordan man spiller håndbold. Altså økonomisk og organisatorisk gå ud og arbejde med foreningen. En anden del af pakken, det er at sige, hvordan får vi etableret endnu stærkere links mellem de kommunale kultur- og fritidsudbydere og foreningslivet. Det er den anden del af pakken. Det er vi simpelthen forpligtet på, ligesom du siger i Rudersdal, der laver de her kontrakter osv. Og så handler det om at få etableret, og så handler det om, at vi som kommune i dialog med foreningslivet er ude nu og lave et meget massivt udbud af, kan man sige, kompetenceudviklende kurser i ledelse, i fundraising, i kommunikation, i en lang række af de der klassiske ledelsesdiscipliner i foreningslivet. Laver vi sammen med foreningerne. Sådan, så vi får en endnu stærkere palette af der, hvor vi bevæger os fra at være sådan en passiv tildeler af tilskud og faciliteter til sådan en aktiv medspiller i udviklingen af foreningen. Og det synes jeg i virkeligheden, altså når jeg siger, at de er begavet, så mener jeg det faktisk lige på det her område. At jeg synes, det er godt set, at og så der var selvfølgelig nogen, der hjalp dem med at få idéen, og det var foreningerne selv. Men i virkeligheden, at kommunen får en anden rolle, påtager sig en anden rolle i forhold til det her. Også i forhold til at sige, hvis vi skal lette de administrative byrder, en del af foreningsparken bliver også at sige, kan vi udstyre alle de foreninger, der har lyst og vil, med dels et, hvad kan man sige, up-to-date administrationsprogram, som vi i virkeligheden tager udgangspunkt i, også gør det til det kommunale tilskudssystem og lokale bookingsystem. Sådan, så i stedet for, at vi i dag har et kommunalt system, som er indrettet på, hvordan kommunen skal tænke, eller tænker, så indretter vi fremadrettet det kommunale booking- og tilskudssystem på, hvad er det for en virkelighed, der er ude i foreningen. Men det er sådan nogle mentale billeder, vi simpelthen skal have vendt i en fremtidig fritidspolitik. Og der, altså, det er det, jeg taler om, når vi skal tættere på hinanden, når vi skal integrere os tættere. Og så er det egentlig for mig, i forhold til det, du sagde, lidt underordnet, om det er sammen med kulturen, vi ligger. Det giver nogle fantastiske fordele, som Thomas nævner. Det, at vi ligger sammen med, eller foreningsområdet ligger sammen med fritids- og ungdomsklubberne og skolerne på den anden side, giver en helt, altså, det giver nogle andre fordele, fordi vi er tæt på sådan de store kommunale institutioner. Så jeg tror bare, der er forskellige fordele. Men det værste, man kan gøre, det er, at man ikke er opmærksom på, hvad det er for en samspilsrolle, man har.
Jeg tror, jeg vil lige færdig.
Få lige lov at gøre dit hele lige færdig, okay.
Vi kender det godt til her, jeg springer lige igennem. Vi troede, vi havde en forening en gang, eller en oplevelse, som så sådan der ud, og det var nok. Skytteforeningen, et eller andet. Men det er ikke nok længere. Vi skal lave en anledning. Vi skal give en fortælling til forbrugeren og til den unge eller til den gamle. Det er sådan set lige meget. Vi skal være dygtigere til at gå sammen med nogen og sige, her er historien om badmintonklubben. Så der ikke står en fritidschef og siger, at det er ligegyldige aktiviteter i fremtiden. Man skal være sindssygt god til at facilitere den her scene for borgeren, for brugeren, kan man sige. Uanset om det er bokseklubben, om det er spejderne, eller om det er teaterforeningen, så skal det være den måde, nu er det meget oplagt i teaterforeningen, at skabe en scene. Men de skal virkelig forstå det som en udfordring. Talentudvikling, involvering og forpligtelse, det kan være gennem klubberne, det kan være gennem SFO'en osv. Men medier og synlighed er også omklaringspunkter. Vi er undervejs med noget i for eksempel kommunen, som på næste kultur- og fritidsudvalgsmøde vil blive fremlagt som er en skisse til et projekt, som vi håber udvalget også vil arbejde videre med, som vi kalder karisma. Og det har netop hele foreningslivet som omdrejningspunkt, institutionerne som bærer af den dialog, der skal komme med jer, med foreningerne, for eksempel det musiske hus, som en helt ny scene. Men den ideen er at sætte det professionelle, det eliteudøver, det er verdensstjernen Caroline Wozniacki eller et eller andet, musikeren, hvem det er, Mohammed lige havde nær sagt, sammen med vækstlaget og borgeren. Vores udfordring er fuldstændig ligesom jer, at gøre det synligt, det vi gør, og gøre det appetitligt, ligesom istøbt, kan man sige, brage igennem. Men jeg håber, I kommer til at høre mere om det. Vi er i hvert fald klar til den der involvering i forvækstlaget.
Vi kunne blive ved fantastisk længe nu, og det her synes jeg er et godt billede på, at vi har fat i noget af det rigtige. Jeg skal sige, at Thomas Østergaard, han kommer til vores repræsentantskabsmøde den 18. februar i FUF, og er I trætte af at høre på mig, så kan I i hvert fald komme der og høre på Thomas, og der er der endnu mere tid til ham. Så der vil jeg ikke bruge ret meget krudt på, end at sige tak for det, du har serveret, og vi holder ham fast i de her ting den 18. februar. Og til dig, Thomas Bak, vil jeg sige, du er skuffet bestemt ikke. Du blev udnævnt som den onde, men det var lidt i spøg. Og jeg synes, som du sluttede, så sluttede du jo som den gode fe, der kom med nogle rigtig gode idéer og synspunkter på en fremtidig fritidspolitik. Og jeg er sikker på, når vi skal til at snakke en fremtidig fritidspolitik her i kommunen, så vil vi forsøge at få en dialog i gang med dig, og du er villig til at komme herop, har du fortalt, og det håber jeg stadigvæk, du er. Jeg vil sige, jeg har været super glad for at høre på dig, og jeg håber, at I har det samme. Tak skal du have, Thomas. Til begge to har vi sådan en lille kurv her. Det er godt, jeg har nogle hjælper. Lille en kurv, de var nede og hente den, jeg har klæbret. Det er selvfølgelig. Så.
Det skal du have.
Det kan godt være tilskud for
dig. Mange tak. Jeg er rigtig glad for jeres indlæg. Der er jo noget at arbejde videre på. Ja, alle slides og alt det her, det samler vi sammen. Det kommer til at ligge på hjemmesiden. Hans Christensen, det fortæller vi senere, han har også noteret, og det kommer også til at ligge på hjemmesiden.
Vi skal have gang i det her
fod. Ja, vi har gang i det allerede. Vi har så travlt her.
Vi hørte her workshop E fra Fritids- og Foreningskonferencen den 30. januar 2010 i Frederikshavn om foreningslivet og pengene med oplægsholderne fritidschef Thomas Bak Odense og fritids- og kulturchef Thomas Østergaard Frederikshavn.